У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Празький акцент серед темов. Чим потлумачить раптовний поворот офіційного Мінську до політичних замразків? Чому у Білорусі повелічується кількість забойств, а питання на вулицях городні? Сьогодні сповняється 98 годов Борису Кіту. Вольна студія. Гуторка з автором книги про Міхася Забейду Суміцького. Огляд телефонування за тиждень. У новій серії передачі «Острая брама» про чоловічі льоси, сховані у архівах КДБ. І антологія «Ночної свободи». Усе це після випуску новинок.
У празькій студії новинок Аліна Струва. Сьогодні у світі. У Сочі, Чорноморська резиденція російського президента, підписаний документ об стратегічних рамках російсько-американських дочинень. Як відзначили по скінченні зустрічі обидва боки, прориву у маючих останнім часом розходженнях поміж Москвою і Вашингтоном домогчися не вдалося. Тим часом новообраний російський президент Дмитрий Медведєв заявив сьогодні у Сочі, що буде протягувати курс Владимира Путіна на розвиття двохбокових дочинень.
За останні 8 років вами було вместе з президентом Путіним багато сделано для развития российско-американского взаимодействия. Российско-американские отношения – это ключевой фактор безопасности в мире. И после вступления в должность мне бы хотелось сделать так, чтобы наши отношения развивались и дальше, без остановок, в продуктивном взаимодействии вместе с вами.
Сказав сьогодні у Сочі Дмитрий Медведєв. Тим часом президент США Джордж Буш у часі зустрічі виступив за відміну американських законів часів холодної війни, які обмежували взаємний гандель.
I support Russia's efforts to join the WTO. I support Russia's efforts to join the OECD.
Я підтримую імкнення Росії вступити в Усесвітню гандльову організацію і організацію європейського співпрацівництва і розвитку. Настав час відмінити поправку Джексона-Вейніка і поглядіти на дочинення інакше, сказав сьогодні у Сочі Джордж Буш. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Багдаді, у районі Садр-Сіти, американські військовці знищили 9 шиїцьких бойовиків. Поводлі іракських уладов загинули найменше 20 чоловік. У гэтым районі Багдаду уже 2 тижні протягується сутикнення бойовиків з іракськими силами безпеки. 42 іракські студенти, узятої закладники бойовиками, визволені сьогодні у новоколі городу Масул. Поводлі представника іракських сил безпеки, група бойовиків захопила автобус зі студентами, але праз некий час раптом зникла. У Лондоні поліція арештувала двох удільників акції протесту, які спробували потушити огонь Пекінської олімпіади, який прибув у британську столицю. Група маніфестантів протестувала супроць політики китайських уладів у Тибеті, де недавно були подавлені масові виступи місцевих жихарів. Керівник у Зимбабве партія ЗАНУ-ПФ закликала Національну виборчу комісію відкласти огучування виніком президентських виборів і почати перелічувати голоси. Поводлі офіційних СМІ, партія керівника держави Мугабе переконана, що гэтый пералік необхідний у сувязі з певними помилками. Однак опозиційний рух за демократичні зміни упевнений, що виграв вибори і перелік голосов лічить супрацьзаконним. Удова Джона Леннона, 75-годова Йока Оно, лічить, що жанчинам, які були побач з ліверпульської четверки, завсёди було тяжко. «Мне подається, що жонки Бітлоу покутвали, причим завсёди тихо», заявила Йока Оно у інтерв'ю телеканалу Sky News. Що до недавнього розводу Пола Маккартні і Хезер Мілс, то удова Леннона відзначила, що йой шкода Пола. Швейцарська вёска под назвою Шампань має намір протягувати боротьбу за право писати своє ім'я на бутельках з місцевим вином. Раніше швейцарські влади керівництва Еўразвязу домовилися про те, що у 2004-м вёска спиніць позначати своє віно словом «шампань», покойки гэтае слово зарегістравано французькими витворцами. Однак, заявляють швейцарські витворці, раніше вёска продавала 110 тисяч бутелек віна у год, тепер же продаж віна без слова «шампань» скоротився амаль утрая. Былы полковник КГБ Олег Гордеевский заявил у размове с BBC, что никого конкретно не обвиновачивая в своем отручивании летось у листопаде, хотя подозрея, что за гэтым может стоять КГБ. Гэту заяву Гордеевский зарабил в связи с интервью, якое надрукавала сегодня газета Mail on Sunday, и у яким ён сказал, что унесены в Москве у гэтых званый спис смяротников, а тому не сумнеется, что его отрутили. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Чим потлумачить поворот білоруських уладов до політичних заморозків? Наколькі ймовірно, що Європа підтримає економічні санкції відносно Білорусі, уведені Злученими Штатами? Якою ролю відігрує російський фактор у теперішніх політичних заморозках у Білорусі? Над гэтымі пытаннямі разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў. Вядзі перадачу Юра Дракахруст.
Калі распачаўся дыпламатычны канфлікт Мінску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Мінск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямецчыны ў Мінску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязняў ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропай Еўразвязам можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальны разгон маніфестацыі на 90-ю гадавіну БНР і масавыя ператрусы ў офісах замежных тэлерадыёканалаў і ў кватэрах іх карэспандэнтаў. Ну, тут ужо нават самыя вялікія еўрапейскія прыхільнікі дыялогу з Мінскам разводзяць рукамі. Ну, кажуць, ну, што тут зробіш? Ну, не хочуць людзі, а дакладней адзін чалавек, датрымлівацца хоць якой прыстойнасці. МЗС Нямецчыны, вось пасля тых падзеяў, якія я пералічыў, выступіла з рэдкай для яго заявай, што Берлін і Вашынгтон датрымліваюцца адзінай палітыкі адносна Беларусі. І вось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай лёгікай кіруецца Мінск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктор, як вы мяркуеце?
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая кланавая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы перамогі, у той групе, якая была на плошчы перамогі, усё было спакойна. Што раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група нелібіральная, та якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд обумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэта моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі, і тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класічны для Беларусі трохкутнік, гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць з Расіяй. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэтыя 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога вось варыянту, на які шмат хто пачаў ўжо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў еразвязе паказваюць, што ў еразвязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне, усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы ведзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэчу другому і другі зрабіў наступны крок, але Лукашэнка не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у развязе поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць.
Фёдар Лук'янаў, а якую логіку бачыце вы ў гэтым раптоўным павароце беларускай палітыкі?
Я не очень понимаю логікі. Я не исключаю, што возможно, вот эта цепочка действий основана и связана изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать, просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси. То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. При всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии беруть удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веде передачу Юра Дракохруст.
Санкции супроть концерну «Белнафтохим», введенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, нібито навпрост с «Белнафтохимом» не связанные. Вот то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вось на гэтым тыдні посол Беларусі ў Літве распавёў пра цяжкасці, якія мае ў гэтай краіне філіял Белнафтахіму, што ўсе вядучыя банкі Літвы адмаўляюцца абслугоўваць ягоныя аперацыі, хаця это вельмі выгадна, там амаль 400 мільёнаў даляраў абарот быў за мінулы год, а вось не хочуць, таму што санкцыі. І вось старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч, каментуючы гэтую заяву пасла, сказаў, што самае небяспечнае гэта калі да амерыканскіх санкцый далучацца еўразвяз. Мартін, на ваш погляд, наколькі гэта магчыма?
Я лічу вельмі малаверагодным, што еўразвяз пойдзе на нейкія эканамічныя санкцыі. Па-першае, мне здаецца, што ўвогуле пазіцыя еўразвязу як таковой, як бы адзначыць, бывае цяжкавата. Гэта ўсё ж такі гэта не прочная структура, якая вырашае пытанні там некім такім простым парадку, а там ёсць розныя зацікаўленасці розных дзяржаваў, кожная дзяржава мае свае рэгіянальныя зацікаўленасці. Гэта на прыкладзе нават тых гандлёвых прэферэнцыяў можна было бачыць. Канешне, там вырашалі пад канец, але ну таксама можна задаць пытанне, наколькі гэта гандлёвыя прэферэнцыі наносілі урон нейкі там беларускай эканоміцы, таксама ёсць там знак пытання. Другое, насамрэч, ці зацікаўленыя нават істотныя дзяржавы звязу пайсці на такія крокі, калі ўсё ж такі па-ранішаму значная частка энерганосьбітаў ідзе праз Беларусь, падчас таго, што ўсё ж такі Беларусь гэта лічыцца зонай уплыву Расіі. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы. Мені здаецца, усі гэта рэчы, якія зараз кажуць там парламентары еўрапейскія ці прадстаўнікі еўрапейскіх структураў, ну, усе гэта заявы можна чуць на працягу году, любога году, апошніх 10 гадоў спакойна. Яны вельмі моцна гучалі, а пасля прэзідэнцкіх выбараў, Там быў момант, калі насамрэч мені здавалася асабіста, вось там неяк яны ўжо так нацеліліся там на Беларусь, мабыць, нешта зараз пойдзе, але ну калі тады нічога не было, ну як зараз нешта будзе, гэта нерэальна. Нават такія вось прадстаўнікі, як Еўрапарламенту, як Элізабет Шрэдер, якая вельмі жорстка выказваецца звычайна ў бок Беларусі, казала, што ну не хоча нібыта развяз нанесці шкоду беларускаму насельніцтву.
Віктор, ці згодны вы з аналізам Марціна і ці не атрымліваецца сапраўды так? Вось Марцін казаў, што еўразвяз у дадзеным выпадку такі вялікі буйны гулец у нейкіх трохкутніках, але так высвятляецца, што з такой краінай як Беларусь і пернікі такія непэўныя, а бізуноў і нагул няма.
Ці будзе далучэнне еўразвязу да санкцый у США? Гэтага не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе стаяць пра тыя санкцыі, якія былі прыняты папярэдне. Санкцыі, я маю на ўвазе візавыя, забарону на ўезд для некалькіх чыноўнікаў. Справа ў тым, што гэтыя санкцыі, тэрмін іх дзеяння сканчаецца 10 красавіка. Відавочна, што калі яны анансуюць на 7 красавіка нейкія новыя санкцыі, агучванне нейкіх санкцый, яны просто рыхтуюцца да таго, каб сказаць, што санкцыі мы з Беларусі не здымаем, санкцыі ў рамках міжнароднай арганізацыі працы мы не здымаем, прэферэнцыі не вяртаем і гэтак далей.
Ну і наприкінці про ще одного гульця, про якого вже ми сьогодні пригадували. Сенсацією цього тижня стала заява російського посла Сурікова, що підвищення з 1 красавіка ціни на газ для Білорусі зі 119 до 128 доларів за 1000 кубометрів – це апошнє у гэтым годзе. Ну, 128 – вельмі малая лічба у параўнанні з цэнамі для ўсіх іншых краінаў. Дык вось як можна зразумець гэты расійскі жэст, гэту заяву, і нагул у якой ступені сітуацыяй у беларуска-расійскіх адносінах можна патлумачыць і беларуска-амерыканскую дыпламатычную вайну, і чарговыя палітычныя замаразкі ў самой Беларусі. Віктор.
Я магу тут звяртаць увагу на тое, што візіт Зубкова, расійскага прэм'ера, адбыўся акурат напярэдадні вось першых жорсткіх дзеянняў, якія скончылі беларускую адлігу. То ўжо тады нейкія эксперты, напрыклад, Мікалай Статкевіч, казалі пра тое, што мы ўсе будзем ведаць, як будуць сябе паводзіць міліцыянты па выніках візіта Зубкова. Калі газ падвысіцца, дык ўсё будзе добра. Калі кошт на газ застанецца такім, як быў, дык будуць лютаваць. Газ падвысіўся, але ж вельмі неістотна. І сапраўды міліцыянты лютавалі, і сапраўды адліга пачала сканчацца. Можна зрабіць такую спекуляцыю, што, мабыць, Расія па ўласнай ініцыятыве разумее, што зараз у кантэксце вельмі цяжкага перыяду падзела паміж атачэннем Мядзведзева і атачэннем Пуціна, што ў гэты перыяд Расія лепей ні з кім не сварыцца. Можа быць, сапраўды згуляў яшчэ і той факт, што Беларусь зараз публічна сварыцца з Амерыкай, і вось Расіі прыемна было неяк так падтрымаць таго, хто вельмі моцна сварыцца з Амерыкай. Адзінае, пра што можна казаць вельмі дакладна, гэта пра ўзаемасвязь паміж коштам на расійскі газ і ступенню дэмакратыі ў Беларусі. Калі расійскі газ будзе танным, дэмакратыі тут не будзе, таму што ў Беларусі не будзе неабходнасці кантактаваць з Еўропай. Таму лібералы ў атачэнні прэзідэнта не будуць мець добрых нейкіх аргументаў для таго, каб запэўніць яго ў тым, што дыялог з Еўропай патрэбен. Пасля таго, як дзесьці да верасня, як кажуць мае вось расійскія суразмоўцы, будзе канчаткова зразумела канфігурацыя новай расійскай улады, новая расійская ўлада звернецца да гэтага пытання і пачне падвышаць кошт на газ. І тут, дарэчы, словы Сурыкова нішто не гарантуе, таму што Сурыкаў зноў жа не з'яўляецца той персонай, які прымае рашэнне аб тым, трэба павышаць кошт на газ ці не трэба.
Марцін, вы згодныя з гэтай, так бы мовіць, формулай Марціновіча, што чым вышэй цана на газ, тым больш свабоды ў Беларусі? І які ваш адказ на гэтае пытанне? Вось які ўплыў аказваюць беларуска-расійскія адносіны на вось гэты дзіўны паварот беларускай унутранай палітыкі, які мы сёння з вамі абмяркоўваем?
Конечно, я згодная с Виктором, але я бы не погодился с таким меркованием, что эта цена на газ и увогуле поводины России могут развиваться такой бок, что будет демократизация Беларуси у сенсу реальной либерализации политической системы. Мне сдается, что Россия, она не зацикавлена в демократизованную Беларусь у сенсе такой Беларуси, якая ближается до Европы. Ёй гэта не цікава, бо яна губляе не толькі палітычнага, кажам, сателіту, так? Але яна яшчэ губляе даволі карыснага эканамічнага партнёру. Гэта рынак збыта, так? Гэта магчымасць актывізацыі капіталу за мяжою. Нават калі Расія пойдзе на паступовае павышэнне цэнаў да рыначнай, цалкам магчыма, што гэта будзе, але паралельна будуць заўжды нейкія крокі, каб зрабіць для Лукашэнка магчымым застацца больш блізкім да Расіі, чым да Еўропы. Значыць, будуць танныя крэдыты, будуць нейкія іншыя субсідіі. І пад канец, па вялікім рахунку, мне здаецца, што Расія гэта не карысна, і яна не будзе павесці сябе так, каб яна згубіла Беларусь. Што тычыцца цяперашняга развіцця коштаў на газ, ну таксама для мяне гэта было, шчыра кажучы, нечаканасцю, але я таксама для сябе гэта так тлумачу, як Віктор сказаў, што зараз палітычнай эліце ў Расіі не патрэбна нейкі ператрусы, ёй не патрэбна там нейкія публічныя спрэчкі з нейкімі нібыта братамі. Гэта насамрэч у такой сітуацыі кансалідацыі новай улады, ну гэта, канешне, не новая ўлада, але новая констелляция. Еще не совсем зрозуміло, як некие группировки у России будут реагировать на нового президента, як ліпше за все Путин себе будет вести, какую роль он будет занимать. Так что, пока что, мне кажется, просто России не потребны тут никакие проблемы, так она будет просто вести себе поспокойнее. Наприкінці останется такая, на мою думку, такая ситуация, что Беларуси корыстно, выгодно, у любым выпадку гулять и с Евразиазом, и с Россией, и не долучиться ни до кого. У политологии есть тоже такое разумение того, что маленькая держава, она альбо долучается, альбо она повинна занимать некую нишу. И вот как раз эта ниша Беларуси, и мне кажется, Александр Лукашенко ну, просто выдатно в теперешних умовах гуляет на этом поле. И я бы еще дал ему долгий термин, бо покуль что я не бачу таких моцных подставок, чому эта гульня повинна скончиться неуспехом.
Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным, при том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показало очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства. С другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью, потому что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот, то есть уже отталкивать любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной, если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов, коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается.
Выслушали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вел передачу Юра Дракохруз. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Далей у нашей программе вы почуете. Чому у Беларуси повеличивается колькость забойств, а питание на улице городни? Сегодня исполняется 98 годов Борису Киту. Вольная студия. Гуторка с автором книги про Михася Забейду Суміцкого. Огляд телефонования за тыдень. Новая серия передачи «Вострая брама». И антология «Ночной свободы». Чому у Беларуси расте колькость забойств? А пытание на улице городне провел наш корреспондент Сергей Островцов.
Что ты же забойство? Можливо, экономичное становище в Беларуси тяжкое сказывается. Можливо, просто на бытовой гребе. Когда у нас в городе так еще, ну, бог с ним, довольно тихо, то у Менску не. Там вот так, у 10 водил за один вечер, не можешь погулять по улицам. Когда вот порнулась в Польше, в Беларуси, ну, наш пад больше милиции на улицах. Але, на вас такой милиция, если бы не отшивая броню, вот сейчас справа. Когда нам вот поглядеть просто на повозные милиции у Польши, в Варшаве, в Кракове, и как поводятся милицианты у нас, это две велизные розницы. С такой милицией я себе не отшиваю оборонину.
Все зависит, во-первых, даже от области, к примеру. Если брать по Брестской области, там наибольшее количество убийств и вообще, в принципе, беспредела и всяких разных беспорядков. Во-вторых, это зависит вообще, в принципе, от воспитанности людей и от воспитания, которое ему дали. Не только родители, но и та страна, в которой они живут.
А вы себя оборонены отчуваете тут?
Сейчас, да. Сейчас, потому что вот со мной рядом человек, который, я знаю, со мной ничего не случится. А так в кармане газовый баллончик, и ты быстрым шагом домой.
Я не знаю, ну, я себя, в принципе, чувствую защищенной. Ну, конечно, не то, что там что-то милиция там защищенной, да. Я могу, в принципе, сама за себя постоять, за меня люди могут постоять.
Ну, добро, а вы себя чуваете оборонены или нет?
Да, но милиция мне в этом не помогает.
Ну, вообще в городе. Но все-таки некоторые районы, например, недостаточно охраняются. Например, на Девятовке вечером крайне сложно.
Хотя там есть отделение милиции.
Не знаю, у меня такое впечатление, что там милиция боится выходить.
Ну, а чему колькость забойств растет? Хотя белорусы такие люди спокойные.
Ну, алкоголь, наверное, вредные привычки. Но в основном бытовые же забойства. Не умеет отдыхать наш народ.
Город невеличкий, але ступень оборонности уже не такая высокая. Когда идешь, например, ночью, по окраинах, по околицам ходишь, ни милиции, ничего нема.
Ну, а на конт росту колькости забойства, что вы думаете?
Складанная экономичная ситуация. По телебачу не так одно, а уже на самом справе зачем другая ситуация. Ну, и разумеется, это складывается на психичном стане наших людей. Так само криминальная ситуация в нашей стране не вельми добрая.
Сегодня исполняется 98 годов белорусскому осветнику и сусветно ведомому науковцу Борису Киту. У 30-40-х годах Борис Кит працавал для белорусской эдукации народной на Ваградчине и Виленщине. У Виленской белорусской гимназии был выкладчиком и директором. И он допомагал отримать освету шмат кому из вязковых белорусов, ратовал молодь от вывозу на примусовые працы у час гитлеровской оккупации, коли отшоливал семинару и школу у поставах и у молодечне. От 1948 года Борис Кит живе у США, от 50-го года брал удел у подрыхтовцы первых американских космичных и ракетных системов. Борис Кит первым различил принципы выкористания водороду как палива для космичных ракет. Он автор первого в истории науки подручника по ракетной технике и ракетным паливе. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики и шмя таких інших международных и национальных академий и объединений, а пошне 35 годов Борис Кит живе у Франкфурте на Майне у Немеччине. На свое юбилее он отримливая веншевание от президента Злучених Штатов Америки. С Борисом Китом у его 98-й день народжения гутрала моя коллега Татьяна Поклад.
Найперш я запыталася у Бориса Владимировича про здоровье.
Ну, не ёсць вельмі добрае, але ще нічого, так вось хаджу ще.
І як ви адзначаеце свой 98-й дзень нараджэння?
Ну, я спачатку буду цэлы дзень у хаце, а мене тады звоняць з усяго свету. Можа, в гэтым хоць не так шмат будзь, але а пазней вечарам пайду да сваёй спадарожніцы Тамарам, ну, зробіць такое маленькае спатканне для сям'і. Яе. І там я праведу свой час. Вся моя сям'я в Америцы проживає. Я тут заказу один в Європі. Старейший син працює в НАСА, високий боротовець, вельми гонорусь. А молодший хірург працює в Балтіморі. Так само вельми поспіховий чоловік. Дякуваць Богу вельми, хоча мені пройшов вельми тяжкі моменти в житті, а все ж таки вельми щасливий, що так дрянно все пройшло. І ось мої добрі осягнення.
У чим же секрет поспіху активного, довгого плённого життя? Борис Владимирович Кіт отказав мені так.
Шмат всього, може, тяжкое життя, воно загортує людей завжди. І я вельми був щасливий, що працював вельми такої інтелігентної галіні завжди. Праця така інтелігентна, цікава і впливає на здоров'я чоловіка. Ну, і можу сказати, що я нічого дрянного ніколи нікому не зробив у своєму житті. І моє чисте є сумління. А наоборот, ще причинився до врятування життя багатьох людей. Ті тяжкі часи, які я був в Білорусі, особливо під німецькою окупацією. І мені щасливо, що я вийшов з самих тяжких умов. При німецькій окупації я сидів в турмі в Лубоцькій за підозрення сувязь з партизанами. А майже всіх пізніше розстрілюють. Мене вирятував від смерті мій бувший учень з Вінницької білоруської гімназії Костусь Косяк. В Вільні є дуже пригожий частка моєго життя, коли я працював в Вінницькій білоруській гімназії. Бо ми робили чудову справу, відраджали Білорусь. Великий письменник Бихов сказав, що Вінницька гімназія – це колиска білоруського відраження. І ось я гонорюся, що я там їжджу у наставників і коля году директором навіть. У гэтай колисці білоруського відраження.
Борис Кіт сочить за подіями у Білорусі, ведає усі апошні новини на радзімі. З пашаной говорить про білорусов, які змагаються за лепшую будучыню для сваёй краіны.
Пишуть газеты весь час. Ну, поводля того, что они пишут, так это вельми сумная справа. Треба завсёды змагаться за лепшее. И добро, что они змагаются, бо это показывает, что они есть живый народ своей доброй воли.
С Борисом Китом, якому сьогодні сповнилося 98 годов, гутрила Тетяна Поклад. Передачу «Звонки на свободу» ви почуєте після обвестки.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Вынікі саміту НАТО ў Бухарэсце, выказыванні Мікалая Чаргінца пра Наталю Арсеньеву, беларуска-расійская інтэграцыя. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На початку программы обвестим переможцу этого тыдня.
Откажите, коли ласка, ці ёсць я всех украинах свету дни яднання народу як свята? И чому у нас нема свята яднання народу белорусского и польского? Был час, мы с ними так само жили разом у царской усходней империи. Агульная межа и агульная европейскость. И еще, ці ёсць у Российской Федерации, например, день единения народов России и Чувашии, або якутского и российского народов, як свято. Пробачьте, коли питание не зусім разумное, уже достали этой размовы про дружбу российского и белорусского народов.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. 3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТА ўхвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсці кіраўніцтва НАТА паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў у справе далучэння.
Улады России и Беларуси незадоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супредповетренной обороны. А лишь у Беларуси на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузіі і Украіны да ўступлення ў НАТО, ясна, што гэтыя краіны баяцца, каб іх не праглынула Расія. З павагай, Ніколай.
Минск, Иван Карпович. Я хочу сказать по выступлению Лаврова, министра иностранных дел России. Заявляет, мы будем, говорит, вооружаться и не пустим никого, никуда и никогда. Зачем заниматься ерундой? Зачем лезть к косарам? Зачем лезть к Приднепровью? Зачем лезть на Украину, Белоруссию, Грузию? Какое ваше дело? Кто как живет?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы каментуюць выказванне кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чаргінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 8 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Владимир Дарагуш, физик, пенсионер города Червеня. У русского народа две великие поэтки – Анна Ахматова и Марина Цветаева. У украинцев – Леся Украинка и Лина Костенко. У нас, белорусов, так само две великие поэтки – Наталья Арсеньева и Лариса Гениюш. Некий милиционер и русский писатель Николай Чергинец моцно образил наш национальный гонор. Не могу повторить его бридких словов.
Я звертаюся до вас, господар Чернец. Чого ж ви так зневажаєте білоруську мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм і ніколи вам не узняться до їх вишнів. Я говорю от ваших відносинок до Наталі Арсеньєвої. Коли вам загадя зверху загадують, а ви так само будете писати про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам загадваюць зверху. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэтыя самыя сумленныя людзі. Сёлета спаўняецца 105 год з дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
На гэтым тыдні 2 красавіка адзначалі афіцыйнае свята – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень – выказванне слухачоў на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков тех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство. диктатуру кучки негодяев. Делькевич, Солигорск.
Російські інтегратори у економіці ведуть справу до того, каб обанкрутить білоруські підприємства і взяти за безцінок основні підприємства Білорусі. Взявши у свої руки економіку Білорусі, російським імперіалістам легко розправитися з її незалежністю. Патріотам Білорусі потрібно об гэтым помніць і даваць належны адпор усялякім яўным і скрытым ворагам нашай незалежнасці.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву, но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Зиновьев, слушая шутку «поели, попили, пора и честь терять», думаю, что не Бородин госсекретарь Союза, а Николай Фоменко. Дзякуй.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
В Браславе началось будовництво хаты новому керовнику райвыканкама, каля детская тубсанатория. Высечено не одно древо, пни выкорчеваны. А куды глядят керовники природоохоўчых инспекций района? Подари Мацук, Чернышов.
Вы с гэтым Казулем носитесь, як списанной торбой. Усем ведомо, что Казулин отримал свой срок туремный не за политичную его деятельность, а за его хулиганские учинки, коли он бился с милициянтами, порвал ихную униформу. Это таки был добрый профессор, який уступил в бойку с полициянтами.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Казулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы в любое время.
Самым смешным в истории Беларуси является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. А теперь на «Хвалях свободы» передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Песні даваў людзям радасць. Пад такой назвай упершыню ў Беларусі выдадзена кніга пра славутага спевака Міхася Забейду Суміцкага. Яна выйшла ў свет у выдавецтве «Тэхналогія» ў слыннай серыі «Нашы славутыя землякі». Пра няпросты лёс спевака Міхась Кобла гутарыць з аўтарам Алесем Горбачам.
Алеся, вы по адукацыі юрыст і працуеце ў юрыдычнай сферы. Што падштурхнула вас напісаць кнігу пра опернага спевака Міхася Забейду Суміцкага?
Ну, калі казаць па праўдзе, то ў мяне філалагічная адукацыя. Я закончыў калісьці факультэт беларускай філалогіі і культуры педуніверсітэта імя Максіма Танка. Працаваў журналістам доўгі час. Але ж падштурхнула найперш тое, што мы з Забейдам землякі. Мы нарадзіліся ў суседніх вёсках.
До гэтай пары розныя энцыклапедычныя даведнікі падаюць розныя месцы народзінаў Забейды Суміцкага. Называюцца наступныя вёскі паблізу Ружанаў: Шэпічы, Несцяровічы, Падароск. Ці высветлілі вы, дзе ж дакладна прыйшоў на свет будучы спявак?
Я выказваю меркаванне адносна нараджэння, месца нараджэння Міхася Забейды Суміцкага. Несцяровічы, дарэчы, яны значна далей ад Ружанаў, і можна сказаць нават далёка, рэч у тым, што з Несцяровіча быў був ягоним батьком. Тому офіційно лічилася вёска народження Забиди, місце народження Забиди офіційно лічилася вёска Нестеровичі. Шепічі, безумовно, були для Міхася Забиди, як кажуть, малої родимої, дорогим, близьким серцю кутком. У Шепічах жила ягоная родня, там дожила век ягоная матуля і пахавана там у Шепічах. Але моє таке меркавання, що він народився у подорожку. Бо у архіві Забиди мається випіска з метричної книги, з якої виникає, що він був похрещений у Садильницькій церкві. А вёска Садильники зовсім побач з подорожком. І Шепічі, і Нестеровичі значно далей. І коли улічить то, що він був похрещений літерально на 11-й день по народженні, то ну яка нагода була вести немовля за світ хрестить.
Але ж енциклопедія історії Білорусі повідомляє, що певний час Забида вучився у Зельвінській школі. Гэта мои родные мясціны, тому я нават провёл невялікае даследаванне, дзе ў якой школе мог вучыцца Забыда. Але ніякіх слядоў ягоных у Зельве не знайшоў.
І не дзіўна, таму што хутчэй за ўсё ніякіх слядоў Забыда сапраўды ў Зельве і не пакінуў. Тут узнікла блытаніна з-за падабенства назваў мястэчка Зельва і вёскі Зельзін, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад Шэпічаў. Дык вось менавіта ў Зельзіне была школа, у якой вучыўся Забыда. Я вас трошку расчарую, як уражэнца Зельвіншчыны, але Забыда ў Зельве не вучыўся.
Шкада забіраць у Зельвіншчыны гэткага годнага яе сына, але супраць гістарычнай праўды нічога не запярэчыш. Алесь, ад 1940 году Забыда Суміцкі жыў у Празе. Не перапыніў ён сваю канцэртную дзейнасць і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забыда шмат гастраляваў, прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы Другой сусветнай вайны. Што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забыду ў Нямеччыне на такім канцэрце і просто ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі ўражаны песняй Забыды. А Забыда выступаў так і ў Менску, выступаў у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забыды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забыда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час таксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скоб благутарыць з аўтарам кнігі пра Міхася Забыду Суміцкага Алесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забыдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забыды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як «Сметанава сінь». І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць спо Ларысы Генію, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забыды. Наколькі мне вядома, Забыда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Генію ж быў тут на Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забыду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Генію ж вельмі спадзяваліся на Забейду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі безумоўна поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забейда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забейдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забейда, то я б так не сказаў, таму што па сведчаннях тых людзей, якія яго добра ведалі, ён жыў вельмі сціпла. Ён, дарэчы, пражыў у адным пакойчыку, які служыў для яго і гасцёўняй, і спальняй, і кухняй, і ўвогуле быў вельмі вельмі сціплым чалавекам.
Алесь, патлумачце мне і нашым слухачам адну рэч. Вось Міхась Забейда Суміцкі і Ларыса Геніюш, два беларусы, два творцы, абодва займаліся творчасцю падчас вайны. Забейда выступаў, як вы згадалі, у Берліне, Геніюш друкавалася ў газеце «Раніца», якая ў тым Берліне выходзіла. Пасля вайны Забейда Суміцкі працягвае жыць на волі і тварыць. Геніюш атрымлівае 25 гадоў сталінскіх лагераў. Чаму так? Як Забейду ўдалося пазбегчы рэпрэсій?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне. Вядома, што ў Забейды па вайне былі непрыемнасці з-за ягонага ўдзелу ў беларускім камітэце самапомачы, у якім удзельнічалі, як вядома, і Янка Геніюш, і Ларыса Геніюш. Дарэчы, на яго быў накладзены адразу штраф, даволі такі значная сума, але ўсе абвінавачванні былі афіцыйна знятыя з яго. Аб гэтым ёсць, уласна кажучы, у архіве Забейды і захоўваецца ліст Міністэрства ўнутраных справ Чэхаславаччыны. Чаму так па-рознаму склаліся іх лёсы? Ларыса Геніюш, як вядома, была блізкай да ўраду БНР. Можа, гэта менавіта сыграла такую ролю.
Забейда Суміцкі, які чуў авацыі на свой адрас і ў Харбіне, і ў Мілане, і ў Празе, і ў Познані, і ў Варшаве, у 1963 годзе нарэшце прыязджае ў Беларусь і дае канцэрты. Як успрымалі яго беларусы, і ці не спрабавала савецкая прапаганда зганьбіць спевака ў вачах землякоў за тое, што спяваў перад немцамі?
Такія спробы былі, сапраўды, і аб гэтым шмат сведчанняў. У Баранавічах, калі адбываўся такі канцэрт, то нагналі поўную залу салдатаў тэрміновай службы з Сярэдняй Азіі, з Закаўказя, якім, вядома, беларуская песня была абсалютна нецікавай, і нецікавым быў сам Забейда. А хто хацеў патрапіць на гэты канцэрт, той не змог. Ну, у прыватнасці, быў такі выпадак, калі Забейда, выступаючы тут у Менску, звернуўся да залы, сказаў, вось мы тут з маім акампаніятарам пахадзілі па Менску, і ён здзіўляецца, усюды размаўляюць па-расейску, усюды расійская мова. Ці мы сапраўды ў Беларусь прыехалі, ці ў Расею? Можа, мы не ў той цягнік селі? І ў адказ пачулася з залы, што вы дзействіцельна не в тот поезд селі і ўже давно в нём едзеце. Засылаліся, відавочна, нават такія правакатары, былі такія мэты скампраметаваць яго нейкім чынам.
Алесь, сёлета спаўняецца 40 гадоў ад часу пражскай вясны. Тады, ў 1968-м, у Прагу былі ўведзеныя савецкія танкі, і калі б Захад прыйшоў на дапамогу чэхам, і магла б, крый бог, пачацца новая вайна. Якія наступствы гэтыя падзеі мелі для Забейды Суміцкага?
Негатыўныя наступствы, самыя прамыя наступствы. Бачыце, яго палічыў нехта там занадта прасавецкім, і было знішчана ўсё, што ён наспяваў, ўсё, што ўваходзіла ў залаты фонд пражскага радыё, было знішчана. Гэта для яго было вельмі моцным ударам, ён гэта вельмі моцна перажываў. Але, што праўда, якраз у тым жа 68-м годзе выйшла і кружэлка Забейды Суміцкага, беларускія песні і рамансы у Празе таксама.
І апошняе пытанне, Алеся. Забейда Суміцкі пахаваны ў Празе на альшанскіх могілках. У сваіх лістах сябрам на радзіме жадаў, каб ягоны прах быў пахаваны ў Беларусі. Такім чынам, апошняя воля ягоная застаецца нявыкананай.
Наконт пераносу праху, то я цікавіўся нават у Любаміра Кастэцкага, блізкага сябра Забейды, жонка якога менавіта пахавана там, крэмірована і пахавана ў магіле Забейды. І Любамір Кастэцкі таксама пацвярджае гэта. Кажа аб тым, што Забейда сапраўды марыў вярнуцца на Беларусь, хоць так, хоць па сваёй смерці. Ці варта гэта сёння рабіць? Ну, тут цяжка сказаць, пытанне безумоўна такое. такое непростое, спрэчное. Мы все-таки не ушановали належным чином гэтае имя. Забыда шмат зрабіў для Беларуси. У любой іншай державе имя такого спевака носили б и музычные вучельни, и консерватории, и театры, и в улицы. И найперш треба зрабіць безумовно усё, каб беларусы ведали голос Забыда, беларусы ведали ягоную творчасць.
Он бежит, земля дрыжит, и он дорожку чуе. Чому сынку Василеньку у дома не ночуешь? Чому сынку Василеньку у дома не ночуешь? О, як же мне моя мать у дома ночевати? Прийде вечер, дочка темна, не смим розмовляти. Прийде вечер, дочка темна, не смим розмовляти.
З Алесем Горбачем, аўтарам кнігі пра Міхася Забыду Суміцкага, у вольнай студыі гутарыў Міхась Кобла.